Wezîrê karên navxweyî Tirkiyê Süleyman Soylu iddia kiri bû ku hevşaradara bajarokê Saraya Wanê Caziye Duman li ser fermana hevserokê Koma Civakên Kurdistan Kecekê Cemil Bayık pere ji rêxistinê re şandiye. Wezîr Soylu di vê derbarê de angaj kiri bû ku wan tespit kiriye bi fatureyên sexte ji rêxistinê re derdorê 900 hezar lîre pere hatiye şandin. Hevşaradara Sarayê Caziye Duman derbarê van iddiandan ji bo me axivî û hemûr iddia red kirin.
Em vî iddiayê temamîle tiştekî vadaye ku em bêjin tiştekî ku dest bigirin tune ye. Ji ber ku tiştekî ku bi dest hatiba girtin ji xwe wanayê bi wî demê dest ba anîvana ser ziman. Kî xebat û karê me jî her tim li ser pêşniyariya gel bi xasteka gel bi îgor îhtiyacê gel hatiye standin.
Duman ku beriya li şûna wê qeyûm were diyar kirin hatibû desteserkirin û nehe negirtî tê da rizandin. Got ku ev iddiayên têne bilêv kirin di îddianameyê wê de cih nagire.
Lê mixabin hincetê wana serdema ku îrada wana hatiye desteserkirin serdema wê tinê dibêje îşte 2016 da binçavkirina me û girtina me hatibû kirin. Ew hincet nîşandaye. Yani li ser fatura, li ser xebat û karê şaredariyê tu hesab nîne ku em nedin. Kî nikarin ser wê jî ji me ra hincetekê bigirin ku îrada me ji dest bistînin. Li gor fermiyeta şaredariyê em bêjin li gor xasteka gel çawa hatiye amade kirin o pênga ve çi hez dike li gor hindî hatiye ava kirin li gor hindî me xebata xwe me şandiye.
Hêjayê gotine ye ku di êkê mijdarê de hevşaredara Saraya Caziye Duman hatibû desteserkirin û Wezareta Karên Navxweyî li şûna wê qeymeqamê bajarokê Mehmet Salih Aydın wekî qeyûm diyar kiribû. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.